Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušalci, studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 28. julskog dana. Najvažnije vijesti kao i obično na internetu stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li se promijeni odnos Beograda prema Republici Srpskoj. Sagovornici su bili Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta iz Sarajeva i Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto Milorad Dodik nije tako rado viđen gost u Beogradu kao u vrijeme dok je Tadić bio na vlasti, zašto Vučić i Nikolić drže Dodika na distanci, kako Dodik pokušava da popravi odnose, zašto vlast u Beogradu i dalje ignoriše genocid u Srebrenici, zbog čega je genocid Rubikon koji Vučić i Nikolić ne mogu preći, koliko je u Srbiji rašireno uvjerenje da je Republika Srpska kompenzacija za gubitak Kosova, zašto sadašnja vlada u Beogradu nastavlja praksu Tadićeve garniture i drži zajedničke sjednice sa vladom Republike Srpske. Imali razlike između Srpske demokratske stranke koja je bliža Vučiću i Nikoliću i Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata. Kao i o tome da li će Brisel izvršiti pritisak na Beograd da krene u normalizaciju odnosa sa Bosnom i Hercegovinom kao što to sada čine kada je u pitanju Kosovo. Most je kao i obično pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema Republici Srpskoj suštinski razlikuje od odnosa koji je prema tom bosansko-hercegovačkom entitetu imala ekipa Borisa Tadića. Naši sagovornici su Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda. Gospodine Kazas, posljednjih godinu dana otkako je Srpska napredna stranka došla na vlast, dosta se priča o tome da su Vučić i Nikolić, kako se to kolokvijalno kaže, otkačili Dodika. Koliko po vama ima istine u tim pričama?
Treba imati u vidu da su Vučić i Nikolić napravili veliki zaokret u srbijanskoj politici, prije svega prema Kosovu, i potom su odlučno realizirali ono što možemo nazvati evropskim putem Srbije, pri čemu su izostale unutarnje reforme srbijanskog društva. Kad je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini, taj odnos je bio u najmanju ruku dvostruk. S jedne strane, u početnim Nikolićevim izjavama, u onim njegovim neopreznim izjavama, tako da kažem, Bosna je tretirana maltene kao jedna nestabilna zemlja unutar koje treba stvoriti drugu srpsku državu na Balkanu. Potom se Nikolić korigirao, ali sam odnos prema Bosni i Hercegovini se u nekoliko razlikuje kad se porede, dakle, Tadićeva ekipa i ova današnja. Kad je u pitanju sam Dodik, ja bih rekao to ovako. Dodikov režim je bio pupčanom vrpcom povezan sa Tadićevom vlašću u Srbiji. Otvorena Dodikova podrška Tadiću prilikom izbora u predizbornoj kampanji uslovila je hladne odnose između Nikolićeve i Vučićeve vlasti prema Banja Luci. Ali u posljednje vrijeme primjećuje se da Dodik pokušava da napravi, suvremenim rječnikom rečeno, konekciju prema Vučiću prije svega, a potom i prema Nikoliću, jer je procijenio da njegov opstanak na vlasti sržno ovisi od odnosa prema zvaničnom Beogradu. Taj zaokret u Dodikovoj politici od otvorene, rekao bih, čak bi se moglo govoriti i mržnje prema Vučiću i prema Srpskoj naprednoj stranci i prema Nikoliću, sada je odnos snishodljivosti i odnos umiljavanja da bi Beograd pomogao Dodiku da se održi na vlasti u narednim izborima u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Jakšiću, kako vi ocenjujete odnos Vučića, Nikolića i ove nove vlasti prema Dodiku? Da li ga oni tretiraju kao nekoga na koga gledaju sa ne baš previše simpatija?
Pa nema sumnje da je odnos Beograda i Banja Luke mnogo više promenjen nego što je promenjen odnos Beograda i Sarajeva. I to u onoj meri počinje da se menja, dakle govorimo o jednom procesu u kojoj je Banja Luka zatvorila vrata na putu Beograda ka Sarajevu sve vreme. Dakle, mislim da sada zaista može jasno da se kaže da je prošlo vreme u kome Mile Dodik još sa Vojislavom Koštunicom cupkao po Guči i sa Borisom Tadićem se grlio po košarkaškim utakmicama, sa Vukom Jeremićem i Cecom dernečio po Banja Luci, dok me Dobrica Ćosić odavde slao otvorenu podršku. Ako kažemo da je veoma moguće i da je realno da je Dodik kao neki pater familias srpske bio potreban Tadiću da neutralizuje prigovore o nedostatku patriotizma, takva gromada srpstva kao što je Dodik sadašnjim liderima u Beogradu očigledno više nije neophodna. Sjetimo se nedavno kada je Dodik u Andrićgradu pokušavao da sa Vučićem poravna recimo i ono što je u julu pokvario kada Tomislava Nikolića nije dočekao niko od državnog vrha Srpske, uključujući vladiku Grigorija u Trebinju, tako da mislim da ni ovo sada što se događalo u Andrićgradu, da je sve to bilo od male pomoći i da odnosi Beograda i Banja Luke su nesumnjivo na nizvrdici.
Gospodine Jakšiću, a zar nije ova poseta Andrićgradu i ono što je tamo Vučić izgovorio, da nije pomalo ličila na ponovno pružanje ruke Dodiku?
Mislim da je razlaz mnogo dublji i da za njega stoje veoma jasno definisani pragmatski interesi koji danas udaljavaju Beograd i Banja Luku. Ako ih ponovo na neki način spajaju, onda se isto tako radi samo o interesima i nesumnjivo da u ovom trenutku možemo da kažemo da je Dodik u Beograd mnogo više potreban nego što je Dodik potreban Beogradu.
Gospodine Kazaz, kako vama izgleda ova nedavna Vučićeva poseta Andrićgradu?
Izgleda mi zapravo dvostruko. Vučić je trenutno najjači čovjek srbijanske politike. Njemu nije potreban simbolički kapital Dodikovog nacionalizma i patriotizma, budući da Vučić baštini, tako da kažem, u svojoj političkoj karijeri jaku dozu onoga što bismo mogli nazvati pripadanjem Šešeljevom pokretu i tako dalje. Dakle, tu vrstu kapitala Vučić posjeduje i Vučić i Nikolić su proevropski političari u pokušaju da promijene, tako da kažem, i lice, ali u nekoj mjeri i ideološku konfiguraciju koja je iza njih stojala. Dodik je došao na vlast na širenju srpskog nacionalizma i Dodik je na nacionalizmu držao, tako da kažem, u mentalnoj okupaciji Republiku Srpsku. Vučićeva posjeta Andrićgradu je potpuno razumljiva. Radi se o novom simboličkom toposu srpskog i srbijanskog, ako hoćemo, identiteta i republičko-srpskog. I takav topos bi bilo potpuno promašeno s Vučićeve strane da propusti da prisvoji za sebe. Dodik je neko ko sa svojim robusnim, teškim, gotovo primitivnim nacionalizmom ne može više igrati ključnu ulogu u nečemu što je bila ili što bismo mogli nazvati svesrpskom politikom. Ali ono što je vrlo važno imati u vidu, ni Nikolić, ni Vučić ne žele da prte Republiku Srpsku na način na koji je Srbija morala da prti Kosovo. I moramo imati u vidu da je u ovom trenutku presudni interes Srbije njena europeizacija, ali to ne znači da bi Srbija smjela da se odrekne i specijalnih veza sa Republikom Srpskom i Republike Srpske kao dugotrajnog srpskog nacionalnog interesa.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se odnos Vučića i Nikolića prema Republici Srpskoj bitno razlikuje od odnosa koji je prema Banja Luci imao Tadić. Sagovornici su Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda, i Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakšiću, Srpska napredna stranka je nedavno pokazala da se, bar se meni tako čini, ni za milimetar nije odmakla od Tadića kad je reč o odnosu prema genocidu u Srebrenici. Rekao bih čak da nije bila spremna da uradi ni ono što je Tadić uradio, koji je ipak otišao u Srebrenicu i poklonio se žrtvama, kako god to bilo. Niko iz vrha Srbije nije otišao na ovogodišnju komemoraciju, a naprednjaci su odbili predlog bošnjačkih poslanika u Skupštini Srbije da parlament minutom ćutanja oda počast srebreničkim žrtvama.
Potpuno ste u pravu da se zvanična retorika Nikolića kao predsjednika ništa nije promenila od zvanične retorike Tadića kao bivšeg predsjednika. Naime, i jedan i drugi su se krili iza rezolucije Skupštine Srbije koja osuđuje ono što se događalo u genocidu, pozivajući se na odluku Haškog tribunala u kojoj je sadržana reč genocid, ali ona nikada ni u rezoluciji Srpske skupštine, ni u izjavama srpskih političara nije pomenuta. To je svojevrsna igra mačke miša retorička koju nastavlja i Nikolić. Setimo se samo njegovog intervju u aprilu kada se onako više puta izvinio za zločine počinjene u Srebrenici, ali i tada nije pomenuo reč genocid, govorio je, ukoliko se dobro sećam, o teškom zločinu, što je nastavak jedne politike. Mislim da će se ona prelomiti i odčepiti tek kada odnosi Beograda i Sarajeva dostignu mnogo viši kvalitet nego u ovom trenutku. Ne smatram takođe da u tome nekakvog svog udela ima Dodik. Ako ga je imao do sada, onda ga svakako nema i to je od jedan autohtono određenje pre svega predsjednika Nikolića da tako kvalifikuje genocid u Srebrenici.
Ali dobro, vjerovatno isto tako i Vučića, jer i Vučić je na pitanje novinara zašto nije otišao u Srebrenicu rekao nisam dobio poziv. Mislim, tu nema razlike kad je reč o odnosu prema Srebrenici između Nikolića i Vučića.
Nema razlike. Apsolutno ste u pravu, ovaj Rubikon još nije pređen. Kažem još, jer iskreno se nadam da ukoliko srpsko rukovodstvo ostane dosledno ovom svom evropskom kursu, onda će pre ili kasnije i ta stvar biti rešena.
Gospodine Kazac, kako vi gledate na odnos Srpske napredne stranke, odnosno Vučića i Nikolića prema Srebrenici?
Upravo kako je kolega Jakšić rekao, to je Rubikon ukupne srbijanske politike. Naime, onog trenutka kad neka politička partija ili neki političar u Srbiji zvanični, dakle neko ko je na vlasti, imenuje zločin u Srebrenici genocidom, tog trenutka moći ćemo govoriti o potpunoj ili početku potpune reforme srbijanskog društva. Radi se o tome da je negacija genocida, a priznavanje zločina, u stvari neka vrsta najgoreg licemjerja u politici. Kad se ozbiljno pogleda odnos srbijanske politike zvanične prema Srebrenici, onda se može konstatirati ovako, da je on slika dvostruka s jedne strane unutrašnjeg stanja u Srbiji, gdje nije sposobno ni jedno političko tijelo zvanično da se suoči sa prošlošću i da gradi novi poredak društvenih vrijednosti, a s druge strane odnos prema nasljeđu onoga što bismo mogli nazvati nacionalnim interesom srbijanske politike, jer je Republika Srpska uvijek u toj politici doživljavana kao neka vrsta kompenzacije za očigledne poraze Srbije u ratovima, poraz u Hrvatskoj, poraz na Kosovu, gubitak i jedne i druge nacionalne teritorije, i sada se Republika Srpska doživljava kao neka vrsta političke pobjede, iako je, kako bi rekao Dobri Ćosić, bila pred vojnim slomom tokom rata. Genocid u Srebrenici i ukupna politika koja treba da izvrši, tako da kažem, denacifikaciju i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije čekat će se još dugo, ali to je presudna politika, presudna u onom smislu u kojem nije moguće konceptualizirati budućnost sa tragovima loše prošlosti. Otprilike ovako, govorite o evropskom putu, a izormara vam i
ipak ispadaju kosti žrtava. Na takvoj jednoj politici nije moguće graditi stabilne regionalne odnose. Ma koliko danas ti regionalni odnosi bili bolji, ma koliko mi govorili o postupnom procesu pomirenja, konačno pomirenje mora ipak da krene iz Beograda i konačno pomirenje mora da krene onog trenutka kad se u Skupštini u Beogradu izgovori ta zabranjena riječ genocid.
Gospodine Jakšiću, političari u Srbiji kad se toliko boje da izgovore reč genocid, verovatno polaze od toga da to ne bi bilo dobro primljeno među običnim svetom. E sad bih ja vas upitao koliko je među običnim ljudima u Srbiji rašireno uverenje da Republika Srpska pripada Srbiji, da je to teritorija koju su Srbi dobili u ratu, za razliku od Kosova koji su u ratu izgubili, pa je onda Republika Srpska nekakva kompenzacija.
Svega toga još uvek naravno mnogo ima. Činjenica je da srpskoj javnosti nedostaju mnoge istine o onome što se događalo tokom nesretnih balkanskih ratova, ali proces ide nesumnjivo u pozitivnom smeru. Nemoguće je očekivati, ja bih voleo, ali je realno nemoguće očekivati da svi ti teški legati koji su ostali od ratova budu raščišćeni potezom pera ili izborom nove vlade. Oni traže vreme i mislim da ovo sada što se događa sa Dodikom nesumnjivo može da pomogne i srpskoj javnosti da te vrste stereotipa koji kod dela javnosti nesumnjivo postoje da ih sruši. Sve je to sastavni deo tog jednog šireg procesa koji je ovde otvoren zaokretom pre svega u kosovskoj politici koji ima svoju direktnu refleksiju u zvaničnom ponašanju prema Dodiku i izmeni retorike da je Beograd sada Republiku Srpsku jasno definiše kao deo jedne druge države, a ne teritoriju na kojoj Srbija ima istorijsku i političku tapiju.
Gospodine Kazas, evo recimo da je rukovodstvo Srpske napredne stranke ohladilo prema Dodiku. Uostalom, Dodik je u predizbornoj kampanji zaigrao na Tadića, izgovarao je kritičke reči o Vučiću i Nikoliću i oni njega ne podržavaju i može se pretpostavljati da će Vučić i Nikolić na izborima koji će se iduće godine održati u Bosni i Hercegovini podržati Srpsku demokratsku stranku. Ali kad je reč o odnosu prema Bosni i Hercegovini, nema nikakve razlike između Dodika i Mladena Bosića i ostalih čelnika Srpske demokratske stranke. Može li se onda tu očekivati nekakvi boljitak kako pobedi Srpska demokratska stranka?
Vrlo je važno imati u vidu sljedeće. Dodik je nacionalist kao neka vrsta drugog lica Harisa Silajđića koji mu je omogućio dolazak na vlast 2006. obaranjem čuvenog aprilskog paketa ustavnih promjena i onda je Dodikov nacionalizam rastao. Od 2006. do danas Bosna i Hercegovina stagnira ili nazaduje i ona je u raljama republičko-srpskog nacionalizma. Ovaj trenutak u kojem mi govorimo je presudan za Bosnu i Hercegovinu budući da ona bira između dva puta. Jedan put je put krize, put stalnog i dugotrajnog propadanja, pri čemu Bosna i Hercegovina nema šansi da se konstituiše iznutra, nema ni jednog subjekta koji je može konstituisati iznutra i nema šansi da se raspadne. U toj ravnoteži nemoći Bosić i SDS bi imali šansu da dolaskom na vlast iščupaju Republiku Srpsku iz ralja velikosrpskih fantazmi.
A samo da vas upitam, a da li Mladen Bosić i Srpska demokratska stranka žele da iščupaju Republiku Srpsku iz ralja nacionalizma? Ja bih rekao da ne žele, kao ni Dodik.
Vrlo je jasno da oni u ovom trenutku ne smiju da odstupe od jake republičko-srpske, nacionalističke ili kvazipatriotske politike. Kao što Zlatko Lagundžija nije smio da odstupi od one retorike i one politike koju je promovirao Haris Silajđić. Bosić je nacionalist koji nije upetljan u ono u što je upetljan Dodikov režim, a to je ekonomsko pustošenje Republike Srpske, samim tim i Bosne i Hercegovine, i poslovi koji su na ivici zakona. Ali treba imati sljedeće u vidu. Republika Srpska je privatizirala svoje ključne resurse osim vode i umjesto ekonomskog napretka mi imamo rast, strašni rast krize. To je trenutno prostor sa najvećim stupnjem krize u regionu, čak puno većim nego li je to Federacija Bosne i Hercegovine koja je administrativno složenija. To je ključno pitanje za Bosića. On na tome može dobiti naredne izbore, ne samo na onome što je vrlo jasno Dodikov režim kao nacionalistički dozlogrdio, tako da kažem, i Beogradu, i Briselu, i Sarajevu, nego na ključnim pitanjima. Pitanjima zakonitosti privatizacije u Republici Srpskoj i pitanjima koja bi otvorila, otškrinula budućnost.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se odnos Vučića i Nikolića prema Republici Srpskoj bitno razlikuje od odnosa koji je prema Banja Luci imao Tadić. Sagovornici su Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta iz Sarajeva, i Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakšiću, mislite li vi da bi Srpska demokratska stranka, koju podržava Srpska napredna stranka i njeno rukovodstvo, ako pobedi na izborima, da bi mogla na izvestan način da promeni odnos prema Sarajevu?
Mislim da da. Dakle, na osnovu onoga kada je Nikolić bio u Trebinju, o što smo pomenuli, i kada se sastao sa Slavkom Vučurevićem tamo, koji je dobio mandat ispred opozicije u Srpskoj na proteklim izborima, to je ovdje doživljeno i komentarisano kao početak podrške srpskih naprednjaka opoziciji u Republici Srpskoj. Šta više, ovdje se onako po kuloarima tvrdi da je SNS već doneo odluku da podrži opoziciju. Dakle, kao što sam u jednom tekstu napisao, Dodik postaje nepoćudan jaran Beogradu, više ne može da računa na podršku Beograda, pre svega jedne nepopularne politike. Jer mi zaista sada u ovom trenutku možemo da konstatujemo da Dodik, koji je svojevremeno bio čak i darling Zapada, da se sada smatra najvećim ratnim huškačem na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Gospodine Kazac, nedavno je održana zajednička sednica vlade Srbije i vlade Republike Srpske. Vidimo da se ni sadašnja vlada Srbije ne odriče onoga što je praktikovala prethodna Cvetkovićeva vlada. Kako to komentarišete?
Vrlo jednostavno, Dejtonski sporazum daje mogućnost specijalnih veza Beograda i Banja Luke i u okviru tih specijalnih veza moguće je držati takve zajedničke sjednice. Ne bi bilo ništa problematično u takvim zajedničkim sjednicama kada ne bi se događalo Bosni i Hercegovini da i Zagreb i Beograd gledaju na njenoj teritoriji i u njenom stanovništvu mogućnost, tako da kažem, tihe ili kvazi kolonizacije. Republika Srpska je kao ekonomski prostor izložena robama iz Srbije i federacija robama iz Hrvatske. Treba samo pogledati ekonomske pokazatelje i vidjeti šta je stvarni interes srbijanske vlade. Isto tako, ne treba gubiti iz vida da ideološka matrica koja je obilježavala velikosrpski nacionalizam ili ideološka matrica koja je obilježavala velikohrvatski nacionalizam ne mogu tek tako lako otići sa scene.
Gospodine Jakšiću, kako vi gledate na činjenicu da sadašnja vlast nastavlja praksu one ranije Tadićeve garniture da se drže zajedničke sednice vlade Srbije i vlade Republike Srpske i da se to udara na velika zvona?
Moram da priznam da u tome ne vidim ništa neobično. Mislim, upravo po ovome što je pomenuto, da su to ti specijalni odnosi koji su zapisani, koji postoje, koji su normalni u krajnjoj liniji između etničkih entiteta koji žive u dve države, što je važno naglasiti, da postoji, dakle, određena vrsta simpatija da tako kažem, koji mogu da se pretaču i ekonomsku sferu i druge sfere. Sve to potpuno u redu, problem nastaje. Što je recimo Dodik, čini se barem odavde iz Beograda, u posljednje vreme sebe pokušavao da prikaže kao zaštitnika svekolikog srpstva, što nesumnjivo iritira Beograd. Ali sa ovim dodao još možda jednu dimenziju koja utiče na ponašanje gospodina Dodika. Mimo tog nacionalizma koji on koristi u pragmatske svrhe, ja mislim da tu ima i određene doze straha, pa da ne kažem i panike, zbog jednog drugog fenomena. Beograd je, da ne zaboravimo, odnosno vlast Vučića, je otvorila niz antikorupcionarskih afera. I sasvim je logično da se u tom procesu pranju Balkana, kako ga neki nazivaju, stvari preliju i do Republike Srpske, gde Dodik se jako tome opire na sve moguće načine. Možda je simptomatično ono što je nedavno Beogradski kurir pisao o tome, gde je povezao Dodika sa uhapšenim onim narkobosom Naserom Kenmendijem. Mislim da su i to stvari iz kojih bi u analizi mogli da dođemo do toga da Dodik ne brani samo svoju politiku za koju računa da je lukrativna i da će mu doneti pobedu i na narednim izborima, nego Boga mi brani sopstvenu kožu i fizički integritet na slobodi.
Sporazum sa Prištinom napravljen je pod velikim pritiskom Evropske unije. Mislite li, gospodine Jakšiću, da će Evropska unija u jednom trenutku tražiti i od Vučića, Dačića i Nikolića da krenu u normalizaciju odnosa sa Bosnom i Hercegovinom na isti način kako to sada rade sa Kosovom? Mislite li da će tog pritiska biti?
Nažalost, pokazuje se, evo i toliko godina posle rata, da ovde su spontana pomirenja veoma teška. Ja lično ne verujem u tu teoriju spontanog pomirenja. Ja mislim da bi Evropske unije danas i ne bi ni postojala da je prepušteno spontanitetu Nemaca i Francuza da se mire. Što podrazumeva da tim procesom moraju da upravljaju političari. U regionu u kome su svi narodi koji tu žive tradicionalno veoma nepoverljivi prema političarima, jasno je da se onda stvari rade pod pritiskom. I što se manje bune političari protiv tih pritisaka, to će biti bolje. To dokazuje u krajnjoj liniji primjer Kosova, a svakako prisustvujemo tim primjerima manjeg ili većeg intenziteta širom regiona, tako da oko toga nemam sumnje.
Gospodine Kazans, evo da i vas upitam, mislite li da će Evropska unija napraviti na Beograd isti pritisak kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, kao što je to napravila kad je u pitanju Kosovo?
Naravno da će na Beograd biti vršen lagani pritisak kako bi se dobio stabilni region, ali neće biti one vrste pritiska kakav je bio na Srbiju u slučaju Kosova. Republika Srpska nije samo proizvod rata. Republika Srpska je proizvod međunarodne zajednice i Dejtonskog mirovnog sporazuma. S te strane gledano, ona je legitimna jedinica u sastavu Bosne i Hercegovine. Kako će Bosna i Hercegovina izgledati ovisi prije svega o promjenama Ustava. Onog trenutka kad se promijeni Ustav u Bosni i Hercegovini i kad taj Ustav konačno bude ovjeren u Skupštini Bosne i Hercegovine, svi problemi u regiji zapravo nestaju. Kako će izgledati taj Ustav i da li će on podrazumijevati da oba entiteta budu demokratski multietnički, to ovisi prije svega o unutarnjim snagama u Bosni i Hercegovini. Mislim da ni Beograd ni Zagreb više ne mogu imati onu vrstu utjecaja kakvu su imali u prošlosti. I još jedna vrlo važna stvar. Beogradu je u ovom trenutku, mislim na zvaničnu vlast, ekonomska kriza u Srbiji za vratom. Beograd mora da izvrši reformu srbijanskog društva. Beograd ima puno poslova unutar vlastite kuće. Njemu je Republika Srpska samo fantazma s kojom može da se poigrava na ovaj ili na onaj način. Stvarni interes Srbije je brzi razvoj Srbije, ali brzi razvoj Srbije vrlo će povoljno djelovati na Bosnu i Hercegovinu. I mi možemo očekivati da će se u budućnosti dogoditi sa demokratizacijom i europeizacijom Srbije sve više i više udaljavanje Beograda od Banja Luke. Neće biti taj pritisak potreban vršiti na Beograd, nego će taj pritisak morati da ide na Sarajevo, Banja Luku i Mostar.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Kazaz.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda, i Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom dijelu emisije. Na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo program Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Može li presuda u predmetu Damjanović i Maktouf imati posljedice i na ostale slučajeve pred sudom Bosne i Hercegovine?
Ja mislim da je sam teret na tužilaštu BiH najveći test, da oni pokažu da u samom startu, znači, ne prave greške koje su do sad pravili.
Ko opstruira pomirenje u BiH?
Još uvijek imate na sceni ljude koji su upravo u tim ratnim događanjima učestvovali, koji su nakon rata stekli pa i ličnu korist, koji se danas smatraju najuglednijim članovima ovog društva, i oni su glavni kočničari obnove procesa povjerenja.
Ljudska prava u Bosni i Hercegovini se krše na svakom koraku, a pravosuđe neefikasno i sporo u rješavanju ovih pitanja.
Pravda je ovdje skupa, nedostupna bogatim, pravda je ovdje obojena politički, i mislim da smo do sada prošli kroz niz reformi koje u biti nisu ni izdaleka polučili rezultate koji su trebali polučiti.
Šta poručuju mladi iz kampa Mira kod Srebrenice?
Trebamo nastaviti živici zajedno, širiti ljubav.
U emisiji poslušajte i kako je protekla posjeta dvojice Bosanaca nekadašnjem logoru u selu Šljivovica u Srbiji, te šta se dešavalo na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije, poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Nakon što je Europski sud za ljudska prava u Strasburu odlučio da je u predmetima Damjanović i Maktouf, koji su na sudu BiH osuđeni zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva, došlo do povrede Europske konvencije o ljudskim pravima jer je trebao biti primijenjen krivični zakon bivše SFRJ, nameće se pitanje da li će ova presuda imati implikacije na ostale slične procese pred sudom Bosne i Hercegovine. Osim ovog pitanja, Gojko Veselinović istraživao je i da li se može očekivati da presuda bude novi problem u političkim odnosima u Bosni i Hercegovini.
Najmanje 30 osoba do sada je pred sudom Bosne i Hercegovine pravosnažno osuđeno za krivična djela zločin protiv civilnog stanovništva, odnosno zločin protiv ratnih zarobljenika. Hilmo Vučinić, predsjednik apelacijskog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, kaže da u ovim slučajevima nije moguća obnova postupka bez odluke više instance o povredi ljudskih prava.
Član 327 stav 1 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine u teorijskom smislu daje mogućnost ponavljanja postupka u onim slučajevima ukoliko Ustavni sud, Dom za ljudska prava ili Sud za ljudska prava u Strasburu utvrdi povredu ljudskih prava i ako je ta povreda utjecala na vođenje postupka u konkretnom slučaju.
Sa druge strane, advokat Milan Romanić, koji je radio na mnogim slučajevima za ratne zločine pred sudom BiH, navodi da će se najvjerovatnije u narednom periodu žaliti svi oni koji su optuženi za zločin protiv civilnog stanovništva, odnosno zločin protiv ratnih zarobljenika, a kojima je suđeno po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine iz 2003. sljedeće godine.
Vjerovatno će svaki osuđeni pred sudom BiH morati podnijeti posebnu apelaciju najprije Ustavnom sudu, pa onda Europskom sudu za ljudska prava. Međutim, ja očekujem da se spriječi ta poplava apelacija na sudu u Strasbourgu na taj način, znači da tužilaštvo BiH neće optuživati po novom zakonu iz 2003. Ako tužilaštvo i optuži, da će sud takve optužbe da odbacuje, a ako se i završi neko suđenje na ovaj način na koje je do sad bilo suđeno, onda će Ustavni sud BiH da donese odluku u duhu ove presude Maktouf i Damjanović.
A kada su u pitanju procesi za navedene zločine koji se trenutno vode pred sudom BiH, Romanić kaže:
postoji mogućnost prekida postupka i izmjene optužnice i tako dalje, znači to su sve mogućnosti koje su predviđene zakonom. Ja mislim da je sad teret na tužilaštvu BiH najveći test da oni pokažu da u samom startu, znači, ne prave greške koje su do sad pravili, nego da optužuju osumnjičene za ona djela koji su počinili u vrijeme kad je važio zakon, preuzeti krivični zakon SFRJ iz 76.
Direktor Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović smatra da je ovakva presuda suda u Strasburu očekivana i da bi bilo normalno da sud Bosne i Hercegovine revidira ranije odluke, ali prije svega je zaočekivati da ova presuda bude novi problem u političkim odnosima u Bosni i Hercegovini.
Možemo očekivati da će ovo biti kamen spoticanja ne samo dnevnih politika, ne samo entitetske saradnje, nego uopšte funkcionisanja bosansko-hercegovačkih institucija, koje će ponovo otvoriti jedno veoma osjetljivo pitanje, to je pitanje kažnjavanja optuženih za ratne zločine, ali istovremeno i pitanje primjenjivanja najviših evropskih standarda ljudskih prava kada su u pitanju sudski proces.
A kada su u pitanju implikacije ove presude na nastavak strukturalnog dijaloga o pravosuđu, Todorović ističe da za dijalog do sada nije bilo političke volje i da ona daje za pravo onim snagama koje godinama opstruišu rad suda, te napominje da je ova presuda suda u Strasburu posljednji signal da nešto treba mijenjati u BiH pravosuđu.
Svi su, kako bi rekao, stali po strani i posmatrali kada će taj, da ga nazovemo, brod bosansko-hercegovog pravosuđa da se nasuče na stijene i da se olupa u stijene, i evo to se faktički u ovom presudom Evropskog suda za ljudska prava desilo. Kažem, mislim da je u ovom trenutku nužno, neophodno, što hitnije potpuno intenzivirati strukturalni dijalog o reformi pravosuđa i doslovno ga u vrlo kratkom vremenu riješiti, da je to jedino što može u ovom trenutku pomoći oporavku bosansko-hercegovačkog pravosuđa.
Za program Pred licem pravde, Gojko Veselinović.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
I 20 godina od kraja rata u Bosni i Hercegovini još uvijek jedna od glavnih tema je kako do uspostave povjerenja i pomirenja u ovoj zemlji. Nevladine organizacije upozoravaju kako se na polju vraćanja povjerenja među narodima nije mnogo odmaklo i da predstoji još dug put do katarze unutar tri glavne etničke zajednice u BiH. Ovo se posebno odnosi na podijeljene gradove poput Stoca i Mostara, o čemu opširnije u prilogu govori Mirsad Behram.
Bosansko-hercegovačko izvorno pluralno društvo je do temelja razoreno, tvrdi predsjednik nevladine organizacije Međunarodni forum Bosna, profesor dr. Rusmir Mahmud Čehajić.
Povjerenje u našoj zemlji je na vrlo niskom stupnju. Povjerenje znači između etničkih, religijskih zajednica, unutar samih tih religijskih zajednica, između različitih grupa i tako dalje.
Kako do povjerenja? Problemi uspostave povjerenja najočitiji su u mjestima poput Stoca na jugu BiH, gdje je prisutna gotovo apsolutna podjela između tamošnje dvije zajednice, hrvatske i povratničke, pretežno bošnjačke. Kao primjeri navode se činjenice da djeca pohađaju nastavu odvojeno, te da povratnici zdravstvenu zaštitu dobijaju u improvizovanoj ambulanti. Nerin Dizdar, dugogodišnji predsjednik Foruma mladih Stolac, sada zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, ali i predsjednik organizacionog odbora Međunarodne ljetne škole Mladi i nasljeđe Međunarodnog foruma Bosna.
Po meni ono nužno podrazumijeva i pokretanje dva druga procesa, a to je proces pokajanja i proces uspostave pravde, naročito u sredinama u kojim su počinjeni masovni ratni zločini, ratna razaranja. Svi smo svjedoci da su se ti događaji desili. Najgore što se može dešavati u takvim zajednicama je tabuiziranje tog pitanja ili njihovo guranje pod tepih.
O stanju u Stocu Nerin Dizdar govori.
U tom pogledu, nažalost, u Stocu ne možemo još uvijek reći da postoji pokajanje. Pravda je jedan proces koji podrazumijeva veći broj aktivnosti od sudskih do obnove i međuljudskog povjerenja i kulturne baštine i svega onoga što se podrazumijeva poništavanjem ili ublažavanjem posljedica ratnih razaranja i ratnih zločina u Stocu.
Tako je, na primjer, do još jednog problema između lokalnih vlasti i povratnika došlo u slučaju obnove osmanske Sahat Kule, sa čijom rekonstrukcijom se stolačke vlasti nisu slagale. Načelnik Stoca Stjepan Bošković nedavno je upro prstom u medije, aludirajući da se izvještava samo o negativnostima.
I vi mediji koji ste u Stolac dolazili samo po raznim nezgodnim pitanjima kada se tiče određenih incidenata, međunacionalnih sukoba, dvije škole pod jednim krovom, određenih sukoba i određenih problema koji su bili nama nametani zbog zainteresiranih sami vas medija.
Načelnik Bošković je također ustvrdio da u nekim slučajevima iza aktivnosti nevladinih organizacija stoji politika.
Jer određena nevladina udruženja bi se bavila i politikom, jel? Pa su neki koji su vodili nevladina udruženja završili u skupštinama na dobrim plaćama, a opet bi se bavili nevladinom politikom.
Ipak u nevladinim organizacijama koje nastoje obnoviti kulturno-historijsku baštinu Stoca, kažu da upravo politika stoji na putu uspostave povjerenja. Nerin Dizdar kaže da ima tendencija obnove građanskog povjerenja. Međutim, na katarzu unutar Bosne i Hercegovine se još mora čekati.
Još uvijek imate na sceni ljude koji su upravo u tim ratnim događanjima učestvovali, koji su nakon rata stekli pa i ličnu korist i koji se danas smatraju najuglednijim članovima ovog društva, i oni su glavni kočničari obnove procesa povjerenja koji naravno ide njima najviše na štetu.
Teoretičari kao primjer nedostatka povjerenja unutar BH društva navode i Mostar, grad još uvijek etnički podijeljen uprkos velikoj pažnji i intervencijama međunarodne zajednice. Ovih dana je na godišnjicu obnove u ratu porušenog simbola Mostara Starog Mosta ponovo postavljeno pitanje da li je most pomirio dvije strane. Književnik Marko Tomaš smatra kako je suludo očekivati da most uradi ljudski posao.
Osobno nisam gajao nikakve iluzije da će se stvari radikalno promijeniti nakon obnove mosta, i kogod je to očekivao i kogod je pričao to, a to su uglavnom bili glavni zaslužnici za bosansko-hercegovačke podjele, je kao i obično pričao najobičnije ublehe.
Profesor dr. Rusmir Mahmud Čehajić smatra da pitanje hoće li doći do uspostave povjerenja u Stocu i Mostaru nije tek lokalno.
Stolac i Mostar su dva testa na kojima se iskušava da li postoji budućnost za svijet općenito. Jer ako nije moguće pluralno društvo Mostara obnovljeno, u kome stupanj povjerenja narasta, povjerenje postaje snažnije, kakva bi budućnost bila recimo bilo koje europske zemlje koja je također pluralna, ili europske zajednice u cijelosti, ili Europske unije u cijelosti.
Uspjesi u obnovi kulturno-historijskih objekata i istovremeni neuspjesi u procesu uspostave povjerenja, kaže književnik Marko Tomaš, znače samo jedno.
Ljudskim naporom sve stvari mogu biti obnovljene, međutim izgleda da ono što je najveći problem čovjeku da obnovi jeste samog sebe i nekakve osnovne društvene vrijednosti.
Za program Pred licem pravde, Mirsad Behram.
Osim nepovjerenja među BH narodima, posljedica rata u Bosni i Hercegovini su i kršenje ljudskih prava. Pravosuđe koje bi trebalo rješavati ova pitanja bez obzira na reforme je sporo i nedostupno mnogim građanima, a pravda je, kako ističu sagovornici Aide Đugum, nedostupna ljudima lošeg imovinskog stanja.
Među prvim povratnicima u Kozarac bila je Bahraka Hrimanović sa tada trogodišnjim djetetom i majkom. Nakon više od 15 godina Bahra je nezadovoljna jer ne može ostvariti prava koja je sljeduju.
Moje ljudsko pravo je ugrožen. Ja sam ganjala sve do možda prije 2 godine kao civilna žrtva rata, nisam mogla svoj status da ostvarim ovdje nikako. Zato što su rekli ti treba da dokažeš da su postojali logori.
Ljudska prava se krše na svakom koraku, a pravosuđe u Bosni i Hercegovini bez obzira na reforme i dalje je neefikasno, sporo, ali nedostupno mnogim građanima Bosne i Hercegovine, kaže Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava.
Pravda je ovdje skupa, ona je dostupna bogatim, pravda je ovdje obojena politički i mislim da smo do sada prošli kroz niz reformi koje u biti nisu ni izdaleka polučili rezultate koji su trebali polučiti kad se radi o nezavisnom i efikasnom sudstvu, sudstvu koje u funkciji izgradnje pravne države, u sudstvu u funkciji zaštite pojedinca i njegovih ljudskih prava.
Zbog neusvajanja zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou BiH, pravda je nedostupna ljudima lošeg imovinskog ratnog stanja. Povratnica Bahra Kahrimanović zbog toga se nije usudila boriti za svoja prava.
Ja sam imala problema sa Centrom za socijalni rad iz Savskog mosta, jer sam ja tamo primala neki 90 maraka svoje invalidnine, međutim socijalna radnica toliko me makletirala da sam i sa Bihaćom i sa sudom imala problema zato što živim u Republici Srpskoj, a primam tu svoju neku invalidninu 90 maraka. Ja nemam novaca da se ja s njima borim.
Princip pružanja besplatne pravne pomoći nije ravnomjerno zastupljen, pa građani slabog materijalnog stanja u nekim slučajevima ne mogu pokrenuti parnice, kaže analitičarka Asocijacije za demokratske inicijative ADI Elma Demir.
Ono što je interesantno i što smo primijetili jeste da postoje određeni mehanizmi da građani mogu dobiti pravnu pomoć i kod krivičnih predmeta, međutim interesantno je da žrtve i oštećena lica u krivičnim postupcima nemaju pravo na pravnu pomoć dok optuženi s druge strane imaju. Imamo jedan sistem u kojem su optuženi dobro zaštićani, a žrtve uopšte nisu.
Zakon o zabrani diskriminacije donesen je još prije 4 godine, ali praksa je pokazala da sudovi u velikom broju slučajeva ne poznaju odredbe tog zakona, kaže Emir Pricanović, direktor udruženja Vaša prava, organizacije koja ima dugogodišnju praksu pružanja pravne pomoći.
To gotovo da ne funkcioniše u realnosti. Praktično sudovi danas dan sude u skladu sa utvrđenim načinom djelovanja, to je onaj standardni način predviđen zakonom o parničnom postupku. Za ono što tvrdite trebate priložiti dokaze. Što u ovoj situaciji kad se radi o žrtvama diskriminacije u principu i nije jeli za očekivati, posebno nije za očekivati da žrtva diskriminacije dokazuje da je ona jeli diskriminisana.
Ombudsman za ljudska prava Ljubomir Sandić.
Generalno zakon o zabrani diskriminacije baš uvijek u jednom dobrom procentu je nepoznat građanima, da uopšte postoji. To je jedna stvar. Druga stvar je i za one građane koji poznaju da postoji zakon o zabrani diskriminacije i da postoji zaštita od diskriminacije, još uvijek nisu zreli, kako mi to kažemo, uslovi, društveni klimatski uslovi, da se ljudi odmah opredele za tu zaštitu. Zbog straha od viktimizacije, zbog straha od određenih drugih posljedica koje su prisutne, jer jednostavno još uvijek nisu u uvjerenju da institucije i organi koji se bave primjenom ovog zakona i zaštitom, da ga mogu zaštiti u svakom pogledu, da se kao građanin za sva druga prava, pa i za prava koja su ugrožena diskriminacijom, može zaštititi.
U Bosni i Hercegovini se vodi računa ljudskim pravima i to ne samo deklarativno. Mišljenje je Saše Madackog iz Centra za ljudska prava Sarajevo. Međutim, problem nastaje kada tokom reforme pravosuđa stručno pitanje postane političko.
Mi živimo u jednoj izmaglici kad su ljudska prava u pitanju, s jednim velikim jazom između teorije i prakse. U našim zakonima postoje odredbe koje jako super zvuče, ali se nažalost na terenu ne provode. Tako da je pitanje jednakog pristupa pravdi za sve zapravo još uvijek neriješeno pitanje.
Analitičarka nevladine organizacije ADI Elma Demir kaže da se tokom reforme pravosuđa problemi građana ne stavljaju u prvi plan.
Već 3 godine pratimo procese, znači implementacije ovih preporuka oblasti ljudskih prava koje se odnose na sektor pravde i primijetili smo da su reforme iznimno spore, da se procesi ponavljaju čak kao postoje određena nazadovanja, da su česti napadi na pravosudne institucije od strane zakonodavne izvršne vlasti i ne postoji fokus, znači, na korisnika tih usluga, jer u biti pravosuđe je vrsta pravnih usluga koje pružaju, znači, institucije vlasti prema građanima.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
No da ipak ima i pozitivnih primjera, pokazuju mladi iz cijele Bosne i Hercegovine okupljeni u kampu mira na jezeru Peručec kod Srebrenice. Tamo se druže, a za njih su organizovane i radionice na kojima se govori o pomirenju na ovim prostorima. Kamp je posjetio Sadik Salimović.
Mladi iz cijele Bosne i Hercegovine, učesnici kampa mira u Srebrenici, otvoreno razgovaraju o svim temama. Adna Golub iz Livna.
Mi se mladi stvarno trudimo, ovo je čisti dokaz da smo mi otvoreni, da nemamo nikakvih predrasuda, barem omladina ovdje. U drugim sredinama ima svega, nažalost, još uvijek, ipak tu utiče kućni odgoj. Mislim da se svijest ljudi treba promijeniti da bi se bilo što drugo u državi promijenilo.
Pored kućnog odgoja, neophodno je promijeniti politiku i političare, smatra Emrah Dizdarević iz Zenice.
Prioritet je da mijenjamo vlast. To je jedini prioritet koji ovoj državi treba.
Ismet Lulić iz Jablanice.
Mi mladi određujemo svoju perspektivu, naravno svoju budućnost. Koliko mi budemo pasivni, toliko će nam biti sve gore i gore.
Omladinski kampovi su prilika da se uz stvaranje novih poznanstava prave planovi za gradnju bolje budućnosti. Adna naglašava.
Naravno i razmjena nekih iskustava, iako smo mladi imamo i mi nekog iskustva, nekih razmjena ideja, mišljenja i već neki su tu projekti, sada radimo i na nečem drugom da se razvije ovaj kamp, a i druga druženja. kad se vratim u svoje sredine, da ne završi sve ovdje.
Ismet iz Jablanice i Zeničanin Emrah napominju da je za bolju budućnost neophodno razjasniti detalje iz bliske prošlosti i pred lice pravde izvesti odgovorne za sve zločine.
Da bi nastalo dalje, trebamo prvo da se pomirimo sa prošlosti, da vidimo šta je se desilo, to je prošlost, pravu istinu da saznamo, i svaki zločinac, naravno, bio on Bošnjak, Hrvat, Srbin, ne znam će šta, da odgovara, jer žrtva je žrtva. I
ovi ratni zločinci bi trebali da plate ka veliku kaznu što se tiče ovoga što su radili. Jedino tako možemo da napredujemo što se tiče u smislu države i u smislu saradnje sa drugim državama.
Bekir Halilović iz Srebrenice ističe da za mlade ima života u ovom gradu. Kamp Mira je bila prilika da se iz ovog grada uputi zajednička poruka.
Srebrenica definitivno ima život za mladež koja pokuša ovdje da se vrati, da opstane i da živi. Ne znam, možda je to jedna od poruka. Da ipak možemo opstati. Da nas samo treba da bude više.
Poruku ima i Dženan Beha.
Rođao sam se uzra 93. A to je grozno što se desilo. Trebamo nastaviti živiti svi zajedno, širiti ljubav.
Kamp Mira u Srebrenici tokom avgusta ugostit će mlade iz zemalja regije. Razgovarat će se također otvoreno o svim temama i projektima za bolju i sigurniju budućnost. Za emisiju Pred licem pravde, Sadik Salimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Nakon 18 godina dvojica Bosanaca su sredinom ove sedmice posjetila bivši logor u selu Šljivovica u opštini Čajetina u Srbiji. Ovi nekadašnji žitelji Podrinja pobjegli su pred genocidom u Srebrenici preko Drine u susjednu državu. Mislili su, kada su vidjeli srbijanske policajce, da im je mukama došao kraj, ali pod krovom zapuštenih baraka građevinskog preduzeća Planom odvijala se drama. Priča Novke Ilić.
Posle 18 godina Amir Omer Spajić došao je u čajetinsko selo Šljivovica, na mesto gdje je od avgusta 1995. do aprila 1996. godine bio logor za Bošnjake, koji su posle pada Žepe i Srebrnice, bežeći od vojske Republike Srpske, prešli Drinu i stigli na ove prostore. Amir, koji je rodom iz Ham Pjeska, ovako se seća svojih logoraških dana.
Bila je velika panika. Čuli smo neke stvari što se dešavaju u Srebrenici, pa smo se i mi uspančili na tim planinama i vojska Republike Srpske nas je jednostavno bijala, progonila mi, dotirali smo na BDM1 gdje nema više izlaza ili da nas pobiju ili da prelazimo Drinu. Ja sam prešao Drinu, odao sa nekom planinom sa svojih 9 prijatelja i 2. augusta 95. me uhapsila vojska Jugoslavije. Došli smo tu baš evo na taj lokalitet Štivovica, meni tada isto u nepoznatom pravcu, gdje nas je preuzeo MUP Srbije. Kontrol sam, sad će biti super, ajde, riješili smo se vojske, međutim tek tada nastaje pravi haos i pakao. Svako veće ispitivanja, pisanje izjava, optužnice neke nepostojeće, mislim, ja sam bio i dijete.
Logoraši su bili smešteni u male barake, a u početku u Šljivovici je bilo preko 800 Bošnjaka različite starosti. Među mlađim logorašima bio je i Senad Jusubegović, koji je 4 dana proveo u Šljivovici, a zatim je prebačen u logor u Mitrovo polje. Tada je Senad Jusubegović imao 17 godina.
Prva 4 dana sam proveo ovdje u ovoj prostoriji pored nas. Pored onog stuba sam proveo, znači ta 3-4 dana, 3-4 noći. Što da vam kažem, tretman tu je bio zaista pravi tretman u klasičnom logoru. Bili smo izgladnjivani, bili smo trebljani, to sam rekao po 100 puta. Bile su oformljene sobe za izolaciju koje su bili određeni ljudi koji su bili označeni kao nekakvi ratni zločinci koji su imali poseban tretman, koji su posebno premlaćivani, maltretirani, izgladnjivani. Batine su bile takve, znači da ste vrlo teško mogli da primijetite da je neko dobio batine tipa batina po stopalima, sjednete na stolicu na koljenima i onda vas mlate po stopalima u predilu bubrega ili negdje.
Senad Jusubegović zajedno sa desetinom ostalih logoraša tužio je državu Srbiju za nanet fizički i psihički bol.
Prvostepeni sud je odbio, znači tužbeni zahtjev. Žalili smo se, apelacioni sud uvažio žalbu u jednom dijelu. Naložio vještačenje, medicinsko vještačenje, provedeno vještačenje, vraćeno u prvostepenom sudu na odlučivanje, koji je ponovo odbio tužbeni zahtjev. Za Muju Vatraša su utvrdili slučaj vjerojatno da je dosuđena mu je neka odšteta, nije dobio, bile su žalbe i s jedne i druge strane. Ja sam bio na istoj tužbi s tim da sam ja odbijen kao eto nekog ko se resocijalizirao, vratio u život, osnovao porodicu, našao zaposlenje, tako da jednostavno nema to umanjenje životne aktivnosti, ali ja znam kako sam se osjećao u 96. 7. 8.
Prva kuća do logora je vikendica bračnog para Pantelić iz Beograda, Zorice i Jace, a sa njima je tu i Nenad Škodrić, meštanin koji je njihov sused. Oni kažu da su meštani smatrali da se pre 18 godina ništa neobično nije događalo u logoru. Tako i danas pričaju.
Ma kakvi, pa evo, igrali fudbal, šetali, brojali smo ih ovde s terase, kakva tortura.
Činjenica da ti ljudi nisu delovali ni izmučeno, još manje isprepadano, njihova je tu sudbina bila izvesna zato što su svi čekali odlazak dalje.
Ja nisam čuo da su ni bili maltretirani, da je neko njih tuko, da se žalili.
Na mesto nekadašnjeg logora u Šljivovici došli su i predstavnici Fonda za humanitarno pravo, Inicijative za ljudska prava i Udruženje žrtava i svedoka genocida iz Srbije i Bosne i Hercegovine i Udruženje logoraša Bosne i Hercegovine. Sandra Orlović, predsjednica Fonda za humanitarno pravo, kaže da je važno i da se makar obeleži mesto gde su stradali ovi Bošnjaci.
Mi smatramo da država Srbija treba da preuzme inicijativu i da obeleži ovo mesto i da na zvaničan način oda poštu ovim ljudima. Prazne reči i isprazne izvinjenja žrtvama koji su bili ovdje ili na bilo kom drugom stratištu, na bilo kojoj strani, ne znači ništa, njima znači dela.
Za Radio Slobodna Evropa, Noka Ilić.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
I dok su se protekle sedmice na suđenju Ratku Mladiću mogli čuti iskazi patologa koji su istraživali srebreničke masovne grobnice, Radovan Karadžić, optužen za ratne zločine i genocid, u svoju odbranu je izveo patologa kako bi osporio njihove nalaze. Beogradski profesor sudske medicine Dušan Dunjić izjavio je u Karadžićevu odbranu kako se žrtvama streljanja u julu 95. može smatrati samo 450 do 500 srebreničana, kritikujući pritom istrage koje su dovele do zaključka o najmanje 7000 pogubljenih ljudi u samo nekoliko dana. Slušamo Gorana Jungvirta.
Karadžić, koji se brani sam, doveo je Dunjića kako bi osporio srebreničke istrage haških istražitelja, ali i potvrdio neke svoje teze o Srebrenici. Između ostalog, da su u masovne grobnice sahranjivani ubijeni ljudi tijekom cijelog rata, a ne samo zarobljenici egzekutirani u srpnju 95. godine.
Tražim da profesor kaže kakvo je objašnjenje za to da se u grobnicama, u skoro svim grobnicama, nalaze tela iz različitih vremena.
Beogradski patolog Dunjić inače je napravio tri analize sudsko-medicinske dokumentacije koja se odnosi na ekshumacije, obdukcije i identifikacije leševa pronađenih na području Srebrenice. Karadžić je spremno potvrđivao njegovu tezu da se manipuliralo s brojem ubijenih, kojeg je u svom iskazu umanjio oko 15 puta.
Svi stradali u Srebrenici u roku od 10 dana. A nisu svi stradali, neki su stradali mnogo pre. Ja sam to u ovde upisao tekstu i dokazao, znači po dokumentima koje je tužilaštvo dostavilo, ovaj je stradao 93. Ti potočari 1 i 2. Blječeva koja je otkrivena i tako dalje, Blječeva 1, 46 slučajeva sahranjenih, pregledanih pre događaja u Srebrenici i kantonalnom tužilaštvu u Tuzli je decidno ima dokument napisalo ovi slučajevi nisu vezani za Srebrenicu.
Dunjić je do svog umanjenog broja srebreničkih žrtava koje su streljane došao tako što je samo ubrojio one čije su ruke bile vezane na leđima. Pritom nije ubrojio ni one koji su imali poveze na očima, složivši se s tezom Karadžića kako se možda radilo o vojnim trakama koje su tijekom raspada tijela pale na lice. Kako bi osporilo njegove zaključke, tužiteljstvo je Dunjića tijekom unakrsnog ispitivanja podsjetilo na iskaze preživjelih iz Orahovca, koji su tvrdili da su neposredno prije egzekucija srpski vojnici zarobljenicima podijelili trake koje su jedni drugima morali vezati oko očiju. Dunjić je ustvrdio da ne zna za te iskaze, ostajući pri svojim zaključcima.
Što je utvrđen broj stradalih vatrenim oružjem, gelerima, šrapnelima i sve ostalo, apsolutno ne ukazuje na egzekucije, odnosno mesta masovnih, kako je ovdje Jan stalno ponavlja, mesta masovnih egzekucija. Taj pojam prosto ne mogu da prihvatim, jer nije bilo na jednom mestu, nego je bilo na više i taj broj nije tačan. Kao što sam i dokazao da nije tačan broj koji se vezuje za Kravicu, to isto važi i za sve ostale slučajeve.
Podsjetimo, prema optužnici, samo u Orahovcu su srpske snage streljale najmanje 1000 srebreničkih zarobljenika. Zato je u zaključku unakrsnog ispitivanja tužiteljstvo ocijenilo Dunjićev iskaz kao pristran, podsjećajući da do suđenja Karadžiću nigdje nije spominjao da su povezi za oči zapravo trake boraca armije Bosne i Hercegovine. Dunjić je pritom potvrdio da se spornim povezima bavio tek nakon što je je čuo Karadžićevu tezu, no ostao je pri stavu da se vjerovatno radilo o borcima stradalim u borbi, pokopanim s povezima oko čela. Suđenje se nastavlja idući tjedan novim iskazima svjedoka obrane, kojih je do sada Karadžić ispitao oko 170. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.